Qalampirdan gapiramiz. Rossiyada koronavirusning omikron shtammi bilan kasallanish holatlari aniqlandi. Virus Janubiy Afrika Respublikasidan qaytgan 2 kishida qayd etilgan. Bu haqda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va inson farovonligini nazorat qilish federal xizmati ma'lum qildi. Rospotrebnadzor Markaziy epidemiologiya ilmiy tadqiqot instituti tomonidan o'tkazilgan irsiyat bo'yicha sekvensiya natijasida rasadxonada bo'lgan birinchi kunida olingan PCR testda ijobiy bo'lgan 2 bemorda omikron shtammi tasdiqlandi, deyiladi xabarda. Shuningdek, idora matbuot xizmati Rossiya Federatsiyasiga Janubiy Afrikadan kelgan 10 nafar fuqaroda PCR testi ijobiy aniqlangani haqida xabar berdi. Qattiq nazorat olib borilgach, rasadxonadagi 10 kishida koronavirus uchun olingan PCR testi ijobiy natija ko'rsatdi. Boshqa bemorlardan olingan namunalar tahlili davom ettirilyapti. Respotrebnadzor vaziyatni alohida nazoratga olgan, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, koronavirusning yangi B11529 shtammi ilk bor Botsvanada 11 noyabr kuni aniqlangan. Shundan so'ng Janubiy Afrika Respublikasi, Gonkong va boshqa davlatlarga tarqaldi. Bugungi kunda omikron 27 ta davlat hududida aniqlangan. Uning asosiy xususiyati o'ta yuqumli va insonning kasal bo'lib tuzalish va vaksinalash orqali ortirgan immunitetiga chap berib o'ta oladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yangi shtammni xavotirli deb tan olib, unga grek alifbosining 15-chi harfi omikron nomini bergandi. Avvalroq Janubiy Koreyada yashovchi O'zbekiston fuqarosi va uning oila a'zolari koronavirusning omikron shtammiga chalingani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.